Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja 25. novembar u Vestima dana. Trojici osumnjičenih u slučaju Ivanović određen pritvor u Prištini od 30 dana. Srbija i Bosna i Hercegovina neće uvesti recipročne mere Prištini, dogovorili Brnabić i Zvizdić. U Briselu potpisivanje sporazuma o Brexitu, u Parizu sukob demonstranata i policije, Trump postigao dogovor sa Meksikom o migrantima, ovacije za film Teret na beogradskoj premijeri, u Srbiji do 13 stepeni kiša. U Nedeljnom mostu o masovnom odlasku mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine razgovaraju Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Enes Osmančević, profesor na Univerzitetu u Tuzli. Na pitanje da li ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine i zbog straha od novog rata, Osmančević i Puhalo kažu:
to je gotovo neizbježan osjećaj kod svakog normalnog pojedinca. Otvoreno se na ovim izborima prijetilo ratom.
Naravno da su se ljudi umorili i od te priče o ratu.
Najpre pregled vesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Osnovni sud u Prištini saopštio je da je odredio do 30 dana pritvora trojici Srba koji su uhapšeni u Kosovskoj Mitrovici za krivično delo teško ubistvo Olivera Ivanovića. Četvrti uhapšeni se tereti za otkrivanje službene tajne. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić dogovorila sa predsjedavajućim Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem da ni Srbija ni Bosna neće za sada uvoditi recipročne mere Prištini zbog taksi od 100% na uvoz, niti potezati ishitrene poteze, makoliko to bilo teško u ovakvoj situaciji. Kako se navodi u saopštenju kabineta premijerke Srbije, ona je sa Zvizdićem razgovarala telefonom. U Briselu će biti održan samit lidera Evropske unije na kojem treba da bude potpisan nacrt sporazuma o Brexitu. Put ka usvajanju nacrta sporazuma otvoren je pošto su se London i Madrid dogovorili o Gibraltaru, što je predstavljalo poslednju prepreku. Sve je spremno, izjavili su izvori bliski Evropskoj uniji posle sinoćnog sastanka britanske premijerke Tereze May sa zvaničicima Unije u Briselu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će migranti koji traže azil u SAD ostati u Meksiku dok im se razmatra zahtev, čime je potvrdio raniju izjavu meksičkih vlasti o postizanju dogovora između dve zemlje o migrantima. U Parizu sukob između policije i učesnika protesta protiv povećanja poreza na gorivo, a najmanje 20 osoba, uključujući i 4 policajca, je povređeno. Francuski predsjednik Emmanuel Macron osudio je nasilje demonstranata. Utakmica između fudbalskih klubova River Plata i Boca Juniors odložena je za večeras nakon napada na autobus sa ekipom Boke u Buenos Airesu. Povređeno je 7 fudbalera Boke, od kojih su dvojica hospitalizovana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas će u Novom Sadu svečanom akademijom i otkrivanjem spomenika kralju Petru biti proslavljeno 100. godišnjica prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbije, 3 dana uoči osnivanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. U autorskom tekstu Večernjim novostima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je napisao da odluka Velike narodne skupštine u Novom Sadu o priključenju Kraljevini Srbiji nije dogovor dva državno-pravna subjekta o budućnosti, nego ispunjenje težnji i volje naroda da se živi sa maticom Srbijom bez uslova, ograničenja ili oročenja. O stvaranju zajedničke države na teritoriji Jugoslavije Vučić je napisao: pobednička Srbija nije bila samo sila koja oslobađa, već i stub ujedinjenja, svetionik slobode razdrobljenog srpstva i svih južnoslovenskih naroda, završen citat. Današnji dan, 25. novembar, se obeležava kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine, kada je na prvom zasedanju Zavnobiha 1943. godine Bosna i Hercegovina definisana kao jedna od 6 ravnopravnih republika u tadašnjoj Jugoslaviji. A svet obeležava danas Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tim povodom za Radio Slobodna Evropa govori dugogodišnja konsultantkinja na SOS telefonu Beogradske organizacije Autonomni ženski centar Tanja Ignjatović. Ona govori o svom iskustvu rada sa žrtvama nasilja, ali i o tome kako emocionalno proživljava slučajeve nasilja koje žene prijavljuju, zabeležila Sonja Gočanin.
Svakog jutra Tanja Ignjatović čita vesti i strepi. Da li je još jedna žena ubijena u porodičnom nasilju? Tanja više od 15 godina radi kao konsultantkinja na SOS telefonu za žene žrtve nasilja u Autonomnom ženskom centru. Ona kaže da se mnogo toga promenilo od 2001. godine kada je počela da radi.
Znači ono što su žene prepoznavale kao nasilje i pozivale da pitaju, potpuno je bilo različito, bilo je mnogo teže i ozbiljnije, jer se sa vremenom, zapravo sa pričom o tome šta je sve nasilje, povećala i svest o tome da nasilje nije samo kad vas neko premlati.
Danas, kako kaže, žene se ne javljaju samo zbog fizičkog nasilja, već prepoznaju i da partneri vrše psihičko nasilje nad njima. Neki oblici ovog nasilja su, kako ona navodi,
tako što je stalno zamera ili što je postavlja takve visoke standarde koje ona nikad ne može da ostvari, pa je onda potvrđuje zapravo da je ona nesposobna, da je loša. Na kraju žena zapravo počinje da sumnja da li ona stvarno je dobra, da li stvarno to zna.
Tanja kaže da je najviše pogađaju slučajevi dugogodišnjeg nasilja.
To su žene starije, recimo koje imaju 60 i nešto godina, koje su ceo život živjele u nekoj vrsti nasilja, koja se mogla podnositi, koje su one podnosile zato što su imali nekakav drugi cilj. I koje kada dođu u to doba, posljednje doba života, žele samo da budu mirne. Uvek me to nekako pogodi i jako se vezujem za takve žene u nameri da pomognem i da zapravo, kažem, imate pravo na svoj mir.
Prema Tanjinom mišljenju, mediji sve više izveštavaju o porodičnom nasilju, ali je neretko izveštavanje ovoj temi neadekvatno i klizi u senzacionalizam.
Vi iz nedelje u nedelju slušate, odnosno čitate dramatične scene mučenja, torture, i onda što je gore, to je zapravo za novine bolje. To je problematično jer otupljuje oštricu, odnosno svest o tome da se reaguje na početku.
Prema podacima Autonomnog ženskog centra, oko 1300 žena javilo se od početka 2018. godine na njihov SOS telefon, tražeći psihosocijalnu podršku ili pravni savjet. U Srbiji 28 žena ubijeno je u 2018. godini od strane člana porodice, pokazuju podaci ove organizacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sledi redovna nedeljna rubrika Most Omera Karabega.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o masovnom odlasku mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su Enes Osmančević, profesor na Univerzitetu u Tuzli, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Gospodine Puhalo, prošle godine, prema nekim procjenama, između 65 i 70 hiljada radnika otišlo iz Bosne i Hercegovine u Njemačku, Sloveniju i druge evropske zemlje. Oni odlaze prije svega da bi bolje zarađivali, imali veći standard, ali mnogi od njih izjavljuju da odlaze jer su izgubili svaku nadu da u Bosni i Hercegovini može biti bolje. Oni neće da im djeca rastu u Bosni i Hercegovini. Čini se da ni nakon rata, kada je zemlja bila porušena, nije bilo takvog beznađa. Dijelite li to mišljenje?
Ono što mi pretpostavljamo, naravno, na početku su svakako bili egzistencijalni problemi, odnosno problemi nalaženja posla, odnosno života od tog posla koji radite, a s druge strane sve više i više ljudi koji odlaze iz Bosne i Hercegovine nemaju ekonomske probleme. Oni pristojno zarađuju, imaju pristojne poslove i pristojno žive. Ali vrlo često možemo čuti da oni odlaze zbog toga što su se umorili od Bosne i Hercegovine, ovakve Bosne i Hercegovine, i što počinju da razmišljaju o budućnosti svoje djece. I ono što je tu, čini mi se, veoma, veoma važno je, ti ljudi, ne odlazi jedan čovjek, ne odlazi muž i žena, odlaze čitave porodice, što je poruka. Odlazimo da se ne vratimo u Bosnu i Hercegovinu.
Gospodine Osmančeviću, mislite li vi da beznađe goni ljude iz Bosne i Hercegovine?
Pa mogli bismo nazvati to i tako, ali mislim da je tu više razloga. Osim ove ekonomske nesigurnosti, mi imamo čitav niz nesigurnosti u Bosni i Hercegovini koji ljude tjera da napuštaju zemlju. To je prije svega stanje socijalne sigurnosti, zdravstvene sigurnosti, obrazovne sigurnosti. Zatim imate nemogućnost da se realiziraju ljudske potrebe. Ovdje pojedinac ne može pripadati nikome osim kolektivitetu. Ovdje su na sceni kolektivni identiteti, a individua, odnosno pojedinac, je jednostavno neka vrsta kolateralne štete. Zatim ovdje se ne može realizirati potreba za samorealizacijom. To je ono što ljudi zovu fair play utakmicom, odnosno društvom istih šansi. Naši ljudi ovdje završe fakultet i onda ne mogu dobiti nikakav posao, ne samo u struci, nego čak i poslove koje su podcijenjeni, koji su manje plaćeni. I ovdje je riječ o dvojnim kriterijima, odnosno ako neko pripada nekoj političkoj opciji, ako pripada nekoj religijskoj zajednici ili nekom klanu nepotističkom, onda ljudi koji imaju manje sposobnosti, manje znanja, se na toj društvenoj ljestvici uspinju, tako da ljudi odlaze u sredine za koje smatraju da postoje kriteriji, da postoji dosljednost, da postoji uređenost i pristaju da budu na toj ljestvici niže pozicionirani, samo da bi bili sigurni da se mogu ispoljiti kao individua i da niko neće na tako bahat način poništiti njihova prava, njihove sposobnosti i mogućnosti.
Gospodine Puhalo, a da li ljudi odlaze i zbog straha? Recimo da se boje rata, jer govor mržnje ne prestaje. Ljudi misle, ko zna šta će biti, 90. se mogu ponoviti, bolje da se ja sklonim na sigurno mesto. Ima li tog motiva?
Naravno da ima, pa vi ste svjedoci da svake dvije godine pred izbore mi imamo situacije u kojima se dižu etničke tenzije, izazivaju strahovi od drugog i drugačijeg i naravno da su se ljudi umorili od sumorne budućnosti pa i od stalne mogućnosti izbijanja rata. I vi u stvari danas imate političare koji manipulišu sa tim i ne samo da manipulišu, nego veliki broj glasova dobijaju takvom retorikom. Zato je veoma važno da razumijemo te ljude koji dobro stoje u Bosni i Hercegovini, ali koji su se umorili i od toj priče o ratu, i koji su se umorili od nepotizma, koji su se umorili od korupcije, koji su se umorili od partiokratije. To su stvari koje odavno ovdje postoje i prosto se akumuliraju. Jednog trenutka ljudi izaberu radije da odu odavde nego da učestvuju u čitavoj toj šaradi. Ta manipulacija ratom je sistematska i vi imate situaciju da pred izbore to raste, posle izbore to smanjuje se, ali i dalje tima. I kad je potrebno domaćim političkim elitama da se dignu etničke tenzije, oni to izazovu jednom izjavom, dvije izjave, ping pong izjavama, znači jednih, drugih, trećih. I imate tu međunarodnu zajednicu koja prosto dozvoljava takvo okruženje u kojoj takve politike preovladavaju.
Gospodine Osmančeviću, mislite li vi da ljudi odlaze i zbog toga što se nekako podsvjesno boje rata, boje se povratka 90-ih, kad vide ove manipulacije, govor o ratu, mržnji, ugroženosti naroda, koji je jako raširen u predizbornim kampanjama?
Pa to je gotovo neizbježan osjećaj kod svakog normalnog pojedinca. Ovdje se vlada strahom već nekoliko desetljeća. Taj strah ne prestaje. On se podgrijava od izbora do izbora. Otvoreno se na ovim izborima prijetilo ratom i čak se rat u političkoj komunikaciji predstavlja kao neka vrsta opcije koja je realna. To naravno plaši ljude i ljudi jednostavno ne žele da postanu taoci tih etnonacionalnih prijetnji. Vi ste malo čas spomenuli govor mržnje koji je bio 90-ih godina, koji je bio uglavnom na etničkoj i vjerskoj osnovi, koji su promovirali uglavnom političari i vjerski velikodostojnici. Danas je postao modificiran, on je postao rafiniran, alegoričan, skriven i njegovi protagonisti jesu političari, ali su sve više postali i umjetnici, pisci, sportisti, glumci, pa čak i profesori, odnosno javni radnici. To je teško podnošljiva atmosfera i to također može biti jedan od razloga zašto ljudi napuštaju Bosnu i Hercegovinu.
Gospodine Puhalo, a zar ovi lideri sadašnji politički ne razmišljaju tako, ako ovi odu najpametniji nećemo imati konkurenciju, onda ćemo mi biti najpametniji.
Oni se više boje nezadovoljstva nego njihove pameti. Da je njima stalo do pameti, oni bi se drugačije ponašali, napravili bi drugačije društvo koje bi na drugim osnovama i funkcionisalo. Istina je da u nekima oni vide konkurenciju, ali se bojim da ti ljudi koji danas odlaze iz Bosne i Hercegovine nikad nisu ni željeli da budu njima konkurencija. Oni su prosto želeli da žive od svog rada, da imaju jednu fair utakmicu u kojoj će pokušati da igraju najbolje što je moguće. U jednom trenutku shvatili su da ne mogu dobiti sistem u kojem važe normalna pravila i prvo su počeli odlaziti ljudi koji nisu mogli da se zaposle, onda su počeli odlaziti ljudi koji nisu htjeli da rade svakakve poslove i na kraju sad odlaze ljudi koji ne žele da žive u ovakvom društvu. I ono što je tu u stvari veoma važno, to nisu odluke koje se donose preko noći, ali ono što moramo imati na umu da je ta jedna psihološka barijera probijena i da se danas ljudi mnogo lakše odlučuju za odlazak iz ove države nego što je to prije 5 ili 7 godina. Čak imam utisak da danas u društvu gajimo djecu koju tjeramo odavde. Čim se prepozna da neko nešto vrijedi i da može da živi izvan ovoga sistema, oni mu govore odlaze odavde, traži sreću negdje drugdje, a ne ostani i da se zajedno borimo za bolje društvo. I to je ono u stvari što je najveći problem ovoga društva, što smo digli ruke, čini mi se, sami od sebe, očekujući od nekoga, mi još ne znamo ko je to, neka neočekivana sila koja treba da dođe i riješi stvari u Bosni i Hercegovini. Znamo da to neće biti međunarodna zajednica. Uzdamo se u neke, ne znam nija kakve sile, mislimo da će se preko noći nešto drastično promijeniti. A znamo vrlo dobro da od toga nema ništa.
Gospodine Osmančeviću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Puhalo, da je pređena crvena linija, da je probijena ta barijera posljednjih godina i da se ljudi vrlo lako, bez velikih dilema, odlučuju da sa cijelom porodicom, prvom prilikom kad im se ukaže, odu iz zemlje?
Da, naravno, ovdje su nažalost probijene sve barijere. U Bosni i Hercegovini su srušene gotovo sve vrijednosti i ono o čemu ovdje možemo svjedočiti, to je korupcija, kriminal i klijentelizam. To su naravno teško podnošljive stvari za normalne ljude i imamo situaciju da je to sve ove godine nakon rata umorilo ljude čekajući neku vrstu bolje budućnosti. Kada je riječ o ovim očekivanjima, da li će biti bolje i ko će donijeti taj boljitak u Bosni i Hercegovini, mi ovdje imamo neku vrstu mitomanskih predstava koju njeguju političari, a to je to neko vjerovanje u čuda, u svemogućnost političkih ili vjerskih oligarhija. Ovdje se izgubio jedan racionalni pristup životu, racionalni pristup politici i ovdje se, nažalost, nije stvorio jedan okvir, a to je država koja bi garantirala regularna pravila igre. Odlaze, nažalost, cijele porodice i za razliku od onog što smo imali 60. i 70. godina, odlazak gastarbajtera, odnosno odlazak u pečalbu, kako bi to rekli, odlazak da se nešto radi, da se zaradi, pa da se ljudi vrate, sada ljudi odlaze sa namjerom da se više nikad ne vrate.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li mladi ljudi masovno odlaze iz Bosne i Hercegovine zato što su izgubili svaku nadu da u toj zemlji može biti bolje. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Enes Osmančević, profesor Univerziteta u Tuzli. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhalo, vi ste nedavno napisali da će najveći gubitnici masovnog iseljavanja radnika biti poslodavci jer će ostati bez radne snage.
To se već dešava. Poprilično stidljivo možete pročitati u medijima kako poslodavci međusobno dijele poslove da bi ispoštovali ugovore jer nemaju dovoljno radne snage da ispoštuju sve te obaveze koje su preuzeli. Također vidite da se traže, ajde kažem, banalna radna mjesta. Mislim, malo je to pregrubo, ali prosto da mi danas kuburimo sa šoferima, sa konobarima, sa ljudima koji rade manuelne poslove. Možete misliti onda u kakvom su deficitu sa stručnjacima. Ko može tu da izgubi? Mogu da izgubi samo ljudi koji su nešto imaju.
A to su današnje gazde u Bosni i Hercegovini, poslodavci koji su navikli da imaju jeftinu radnu snagu, da imaju radnu snagu bez ikakvih prava i da imaju radnu snagu koju mogu da rade bilo šta. Upravo ta radna snaga polako odlazi iz zemlje i onda imate ozbiljne probleme da ljudi koji su vozili džipove neće moći više da ih voze zato što neće imati tko da im zaradi taj novac. I moja je teza bila uzaludno je čekati pobunu radnika. Mnogo je izvjesna pobuna poslodavaca jer oni su ti koji mogu da sve to što su stekli izgube i oni su ti koji imaju dovoljno moći i uticaja prema političkim partijama, prema vlastima, jer ih oni negdje, čini mi se, izdašno finansiraju, da traži promjenu čitavog sistema funkcionisanja ovoga društva. I ako se to ne desi, oni će osiromašiti, a samim tim ni država neće imati dovoljno novca da funkcioniše. Ono što je tu veoma važno je da domaći političari još uvijek čini mi se ne shvataju da su oni paraziti u ovoj državi i postavlja se pitanje ako unište ovu državu šta će se desiti sa njima. U ovom trenutku o tome jedino čini mi se razmišljaju poslodavci jer više nije lako naći radnika a kamoli dobrog radnika koji će odraditi svoj posao najbolje što je moguće.
Gospodine Puhalo, evo na tragu ovoga što ste rekli, baš sam neki dan vidio banjalučki ekonomista Damir Miljević. Kaže da će poslodavci morati da kupuju jeftinije Mercedese i grade malo manje luksuzne vile, jer će morati da radnicima povećaju plate ako hoće da ih zadrže, jer će im oni otići u Njemačku.
Naravno, pa to je ta psihološka barijera o kojoj sam pričao, a koja je prijeđena. Morate imati na umu da iz Banja Luke do Beča vam treba 5 ili 6 sati auto putem. Imate danas ljude koji nedeljom odlaze tamo da rade, a petkom ili svakog drugog petka dolaze da obiđu rodni kraj. Imate jedan paradoksalan podatak da je prošle godine više prvačića iz Mrkonjić grada upisano u Beču nego u Mrkonjić gradu. I da je jedina trenutno stvar koja može iznervirati građane Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, granični prelaz Gradiška na kojoj se nedeljom čeka po 3-4 sata da bi se ušlo iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Znači jedna nepregledna kolona ljudi koji svake nedelje odlaze, odnosno vraćaju se ili do Slovenije, ili do Austrije, ili do Italije. Poslodavci su ti koji će prvi to osjetiti, jer oni su svjesni da postoji cijena ispod koje danas radnik neće ići, pogotovo dobri radnici.
Gospodine Osmančeviću, ako se nastavi ovaj trend odlaska, ko će onda ostati u Bosni i Hercegovini?
Bosna i Hercegovina će ostati samo sa starijim, nemoćnim ljudima, odnosno ljudima koji nisu radno sposobni i sa nezajažljivim političarima.
Puhalo, evo da i vas upitam, ako se nastavi ovaj trend odlaska, ko će ostati u Bosni i Hercegovini?
Pa ostaće glasači, ljudi koji očekuju da im političke partije sve obezbijede, urede život i odvedu ih u bolju budućnost. Svi ostali koji ne pristaju na takvu filozofiju života, bojim se da će gledati da odu. Koliko je situacija problematična, alarmantna, ja vam mogu ispričati iz iskustva kad moje dijete koji je 6. raz dolazi iz škole i kaže a gdje ću ja studirati, u kojoj državi, gdje ću ja raditi. I onda vi vidite u stvari da se već uveliko djeca danas pripremaju za odlazak iz ove zemlje. To vam je prosto opšta klima danas u Bosni i Hercegovini koju niko, ali apsolutno niko ne želi da promijeni.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Enes Osmančević, profesor na Univerzitetu u Tuzli. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
100 godina Jugoslavije, zemlje koje nema. Zašto su Hrvati bili glavni promoteri jugoslovenstva, a Srbi sumnjičavi? Da li je Jugoslavija bila osuđena na propast i pre nego što je stvorena? Za Radio Slobodna Evropa govore Rajvdis Darević. Šta mi je Tito rekao pred smrt? Dušan Škrebić. Zašto sam podržao Slobodana Miloševića? Latinka Perović. Tito nam poručio da nije važno šta misli većina. Stjepan Mesić o tajnom susretu sa šefom nemačke diplomatije Genscherom na početku rata. Dimitri Rupel o dogovoru sa Dobricom Ćosićem 1991. Da li su Jugoslaviju stvarali najbolji, a uništili je najgori? Te da li je jugoslovenstvo bilo prevaziđeno ili mu narodi na ovim prostorima nisu bili dorasli? 5 video epizoda i 12 video intervjua od 2. novembra do 1. decembra na YouTube-u, Facebooku i web sajtu slobodnaevropa.org.
U prepunoj sali Kombank dvorane na festivalu autorskog filma u Beogradu, uz prisustvo brojnih ličnosti iz javnog i kulturnog života Srbije, sinoć je održana premijera dugo iščekivanog filma Teret reditelja Ognjena Glavonića. Publika je ovacijama pozdravila autore filma. Predsjednik Saveta FAFA Srdan Golubović je poručio da je Ognjen Glavonić hrabro ispričao priču koja prati jedan od najmračnijih događaja u novijoj istoriji Srbije. Glavoniću je inače trebalo 8 godina da snimi film o vozaču hladnjače koji tokom jedne noći prevozi tovar od Kosova do Pančeva ne znajući šta se krije u kamionu, a bila su to tela pobijenih Albanaca koja su skrivana u masovnim grobnicama u Srbiji. Nakon premijere u Kanu, film je obišao ceo svet i dobio nekoliko nagrada i priznanja i u Sarajevu.
Ima par pravila koji se moraš pridržavati. Kad kreneš na odredištu, nema zaustavlja. Izbevaj gužu i ne privlači pažnju na sebe.
Kad ideš?
Večeras. I to je to.
Znam ja put do Beograda.
Šta prevoziš?
Šta god mi daju, ne pitam.
I nije frka.
Film Teret na festivalu autorskog filma u Beogradu se prikazuje u još 5 termina.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Trojici osumnjičenih u slučaju Ivanović određen pritvor u Prištini od 30 dana. Srbija i Bosna i Hercegovina neće uvesti recipročne mere Prištini, dogovorili Brnabić i Zvizdić. U Briselu potpisivanje sporazuma o Brexitu, u Parizu sukob demonstranata i policije. Trump postiglu dogovor sa Meksikom o migrantima. Ovacije za film Teret na beogradskoj premijeri. U Srbiji do 13 stepeni kiša. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz Beogradskog dopisništva Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branki Mihajlović.